Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է։ Այսօր ապրիլի 8-ն է, օրը 5-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է։ Բարի լույս։ Մեր առավոտյան թողարկման մեջ հետևյալ թեմաներն ենք առաջարկում։ Ղրղստանում ընդդիմության աջակիցների և իրավապահների արյունալի բախումներն ավարտվել են ընդդիմության հաղթանակով։ Այսօր Չեխիայի մայրաքաղաքում Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները կստորագրեն ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների մասին նոր համաձայնագիրը։ Հայաստանում գազի ներկայիս արդեն բարձրացված սակագները, թեև ոչ ամենամոտ ապագայում, սակայն էլի կբարձրանան, մոտենալով միջազգային գներին։ Կներկայացնենք նաև մամուլի համառոտ տեսություն, իսկ մինչ այդ մի քանի լուր։ Ըստ Ղրղստանի ընդդիմության առաջնորդների իրենց հաջողվել է երկրում իշխանապողությունը իրականացնել այն բանից հետո, երբ ընդդիմության աջակիցների և ոստիկանության ուժերի միջև տեղի ունեցած բախումներն ավելի քան 40 մարդու կյանք խլեցին։ Ընդդիմության պնդմամբ երկրի նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը լքել է մայրաքաղաք Բիշկեկը և դիմել փախուստի։ Ղրղստանում ընդդիմությունը ձևավորել է վստահության կառավարություն, այս մասին լսեք նաև լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մեկնել է Փարիզ մասնակցելու Ֆրանսիայում Թուրքիայի օրերի փակման հանդիսավոր արարողություններին։ Մի շարք դիտորդներ սակայն համոզված են, որ Թուրքիայի վարչապետի այցի իրական նպատակը Եվրամիությանը Թուրքիայի անդամակության հարցում պաշտոնական Փարիզի ավանդաբար կոշտ բացասական դիրքորոշումը մեղմելու հերթական փորձ կատարելն է։ Հաղորդումներ կան նաև այն մասին, որ Էրդողանն ու Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին իրենց հանդիպան ընթացքում նախատեսել են անդրադառնալ նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցին։ Երեկոյան Հայազգային կոնգրեսը ընդդիմադիր միավորումը հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում անդրադարձել է վերջին հանրահավաքի և ընդդիմության կազմակերպած այլ միջոցառումների ընթացքում ոստիկանների բացակայությանը։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված է «մեջբերում»։ Ավելի քան երկու տարվա ընթացքում առաջին անգամ դրանք չեն ուղեկցվել բազմականակ ոստիկանության ներկայությամբ։ Ոստիկանության կողմից սպառնալիքներով, ցուցարարների նկատմամբ ճնշումներով և սադրանքներով, ինչպես նաև քաղաքացիների ազատ կամքի նկատմամբ ապօրինի միջամտություններով։ Իշխանությունների նման կեցվածքը ունի միայն մեկ բացատրություն. Հայաստանում մեկնարկել է Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի ֆորումը, որի աշխատանքներին մասնակցում են մոտ 400 հեղինակավոր իրավապաշտպաններ ամբողջ աշխարից, ուստի իշխանությունները որոշել են դիմել էժանագին խորամանկության և միջոցներ ձեռնարկել, որ ֆորումի մասնակիցների համար տեսանելի չլինի բռնապետության իրական դեմքը, ասված է ընդդիմության հայտարարության մեջ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ այսպես Ղրղստան։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում այս երկրում արդեն երկրորդ անգամն է, որ իշխող վարչակազմը ղեկավարման լծակներից հեռանում է ոչ ինքնակամ։ Ինքը, մինչ երեկ Ղրղստանի նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը, հիշեցնենք, իշխանության էր եկել այսպես կոչված կակաչների հեղափոխության ալիքի վրա։ Կարճ ժամանակից, սակայն նրա դեմ ևս ձևավորվեց հզոր ընդդիմադիր շարժում։ Ըստ ստացվող հաղորդումների, այդ շարժման կողմնակիցների և Ղրղստանի իրավապահների միջև նախորդին սկսված արյունալի բախումներն ի վերջո ավարտվել են ընդդիմության հաղթանակով։ Բիշկեկում ընդդիմության աջակիցները դարձյալ հաղթանակ են տոնում։ Ղրղստանում ծավալված վերջին իրադարձություններին հետևել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը այս գիշեր հաստատել, որ Ղրղստանի նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը լքել է երկրի մայրաքաղաքը։ Ընդդիմադիր առաջնորդներից Թեմիր Սարիևը հայտարարեց, թե վարչապետ Դանիար Ուսենովը հրաժարական է տվել և նոր կառավարություն է ձևավորվում, որը ղեկավարում է նախկին արտաքին գործերի նախարար ընդդիմադիր առաջնորդներից Ռոզա Օտունբաևան։ Վերջինս իր հերթին հայտարարեց, թե երկրում իրավիճակը վերահսկում է ընդդիմությունը։ Նրա խոսքերով երկրի նախագահի գտնվելու վայրը հայտնի չէ։ Նա ասաց, թե նոր իշխանության խնդիրը կայունություն հաստատել նաև թալանի կանխելը։ Բիշկեկում իրադարձությունները զարգացան դրամատիկ արագությամբ, մինչ այդ ոստիկանների և ցուցարարների միջև տեղի էին ունեցել արյունալի բախումներ։ Ամբողջ օրվա ընթացքում զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ էին հաղորդվում։ Ուշ երեկոյան պաշտոնապես հաստատվեց, որ առնվազն 40 մարդ է սպանվել և մոտավորապես 400 վիրավորներ կան։ Ընդդիմության առաջնորդներից Օմուրբեկ Տեկեբաևը հեռուստաեթերով հայտարարեց, թե 100 մարդ է զոհվել և Բակիևի վարչակազմը պետք է հրաժարական տա։ Ուշ երեկոյան ընդդիմադիրների աջակիցները գրավել էին երկրի խորհրդարանը, գլխավոր դատախազության շենքը, պետական հեռուստաընկերությունը, որտեղից ընդդիմադիրները ուղիղ եթեր էին մտնում։ Երկրի նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևը արտակարգ դրություն էր հայտարարել Բիշկեկում եւ Ղրղզստանի եւս երեք շրջաններում, որտեղ անկարգությունները սկսվել էին դեռ երեքշաբթի։ Չորեքշաբթի օրը Ղրղզստանի իշխանությունների ընդդիմությանը մեղադրեց բռնություններ սադրելու մեջ։ Նրանց նպատակն է հասարակության մեջ անկայունություն եւ հակամարտություն ստեղծել, նշված էր խորհրդարանի տարածած հայտարարությունում։ Ղրղզստանի իրադարձությունների կապակցությամբ մտահոգություն է հայտնել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը, Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները, Բանկիմունն ասաց, թե ցնցված է մարդկային կյանքի կորուստներից։ Վաշինգտոնում Պետդեպարտամենտի խոսնակ Ֆիլիպ Քրոուլին ասաց, թե Միացյալ Նահանգները հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը եւ աջակցություն հայտնեց Ղրղզստան Հանրապետության եւ Ղրղզստանի ժողովրդին։ Նա ասաց, թե տեղեկատվություն չեն ստացել, թե ընդդիմությունը գրավել է իշխանությունը։ Մտահոգություններ հայտնեց Եվրամիությունը, Ռուսաստանը, թե Ռուսաստանը, թե Միացյալ Նահանգները Ղրղզստանում ռազմական հենակետեր ունեն։ Գիշերը ոչ պաշտոնական հակասական լուրեր կային Ղրղզստանի նախագահի երկրից հեռանալու նրա գտնվելու վայրի մասին։ Ըստ որոշ լուրերի, նա Ղրղզստանում է գտնվում է երկրի հարավում Օշ քաղաքում։ Երեք գիշեր ընդդիմության առաջնորդները քաղաքացիներին կոչ էին անում ջոկատներ կազմել գիշերը հնարավոր թալանը կանխելու համար։ Բռնություններից վախեցած մարդիկ ջուր եւ ուտելիք էին կուտակում տնից դուրս չգալու համար։
Այսօր որոշի մաստով պատմական օր է։ Ամենայն դեպս նման կարծիքի է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը։ Պետքարտուղարը հենց այդպիսին է համարում Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների ստորագրելիք այսօրվա փաստաթուղթը։ Վերջիններս, ինչպես արդեն նշվեց, այսօր Պրահայում կստորագրեն ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների մասին նոր համաձայնագիր։ Թեման մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր Չեխիայի մայրաքաղաքում Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահները կստորագրեն ռազմավարական հարձակողական սպառազինությունների մասին նոր համաձայնագիրը։ 15 ջանուց այս պայմանագրով նախատեսվում է 1/3-ով կրճատել թե Ռուսաստանի և թե Միացյալ Նահանգների միջուկային զինանոցը։ Պրահա մեկնելուց առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հայտարարեց.
Thursday the president will be back in Prague to sign a historic new START treaty with Russia.
Հինգշաբթիորը նախագահը կվերադառնա Պրահա Ռուսաստանի հետ պատմական համաձայնագրերը ստորագրելու նպատակով։ Հաջորդ շաբաթել նախագահ Օբաման Վաշինգտոնում ավելի քան 40 պետությունների նախագահների և կառավարությունների ղեկավարների կհյուրընկալի, նրանց հետ քննարկելով այսօր աշխարհի առջև ծառացած լրջագույն վտանգը՝ միջուկային ահաբեկչությունը։ Ռուս-ամերիկյան համաձայնագրերի ստորագրման և Վաշինգտոնյան գագաթնաժողովի շեմին Միացյալ Նահանգները հրապարակեցին երկրի նորացված ռազմական հայեցակարգը, որի հիմքում միջուկային զենքի որպես հիմնական զինատեսակի դերի նվազեցումն է։ Պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցի խոսքով, որևէ պետություն, որ միջուկային զենք չունի և կատարում է միջուկային զենքի չտարածման մասին պայմանագրի շրջանակներում ստանձնած պարտավորությունները, չի կարող Միացյալ Նահանգների կողմից ենթարկվել միջուկային հարվածի, իսկ եթե որևէ պետություն, օգտվելով մեր կողմից տրամադրված այս հիերարխիից, Միացյալ Նահանգների կամ դաշնակիցներից որևէ մեկի դեմ փորձի քիմիական կամ կենսաբանական զենք կիրառել, կարժանանա ավերի չակահարվածի սովորական սպառազինությունների
կիրառմամբ։
Գեյցի խոսքով, այսուհետև Միացյալ Նահանգների հիմնական ուշադրությունը կենտրոնանալու է հակահրթիռային համակարգերի զարգացմանն ու արդիականացմանը։ Այս հեռանկարը, սակայն, ռուսական իշխանություններին առանձնապես չի ոգևորում։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ այսօր Օբամա Մեդվեդև համաձայնագրի ստորագրումից հետո Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է հանդես գալ միակողմանի հայտարարությամբ։ Ըստ այդ հայտարարության, Ռուսաստանը իրեն իրավունք կվերապահի միակողմանիորեն դուրս գալ այս պայմանագրից, եթե հակահրթիռային պաշտպանության ամերիկյան համակարգը մեջբերում եմ Ռուսաստանի համար սպառնալից չափերի հասնի։
Այժմ վերադառնանք Հայաստան։ Ապրիլի 1-ից գործող գազի նոր սակագները պարզվում է ամենևին էլ վերջնական չեն։ Մինչ Հայաստանում բնակչությունը դժգոհում է գազի թանկացումից, իսկ ընդդիմությունը հազարավոր քաղաքացիների անունից գազի ներկայիս սակագները վիճարկող հայցով դիմում է դատարան, Գազպրոմի պաշտոնյաններն ակնարկում են, որ Հայաստանը թեև ոչ ամենամոտ ապագայում, բայց պետք է գազ ձեռք բերի շուկայական գնով։ Համատության համար բերենք միայն մեկ օրինակ. Հայաստանն այսօր 1000 խորանարդ մետր գազի համար վճարում է 180 ԱՄՆ դոլար։ Գազպրոմը, սակայն, Մոլդովայից նույնքան գազի դիմաց գանձում է 300 դոլար։ Այս հարցի շուրջ մեր թղթակից Սարգիս Սարությունյանը զրուցել է հայ-ռուս գազարդի գլխավոր տնօրեն Կարեն Կարապետյանի հետ։
Հայաստանը պետք է նախապատրաստվի միջազգային գներով գազ գնելուն։ Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, այսպիսի հայտարարություն արեց Հայ-Ռուս գազարդ ընկերության գլխավոր տնօրեն Կարեն Կարապետյանը, ավելացնելով, թե վերջ ի վերջո ամբողջ աշխարհը պետք է գնի գազը շուկայական գնով։
Դուք որ հիմա ապրանքը գնում եք, շուկայում ի՞նչ գնով եք գնում։ Շուկայական գնով։ Եթե դուք շուկայականից էժան եք ուզում գնեք, ապա դրա վաճառողը պետք է փնտրեք, եւ շատ հավանական է, որ այդ վաճառողը չի, եւ տնտեսությունը պետք է պատրաստել վերջ ի վերջո դրան միանշանակ։
Կարեն Կարապետյանը մեր հարցերին պատասխանում էր արձագանքելով ռուսական Գազպրոմի մերձավոր արտասահմանի հետ աշխատանքների վարչության պետ Անատոլի Պոդմիշալսկու հայտարարությանը, ով օրերս գտնվելով Հրազդանի ջեկում, ըստ մամուլի ասել էր, թե Հայաստանը պետք է գազը ձեռք բերի Գազպրոմի համար եկամտաբեր գնով, մանրամասնելով, թե օրինակ Ռուսաստանի հետ միութենական պետության մեջ համարվող Բելարուսը 1000 խորանարդ մետր գազը գնում է 200 ԱՄՆ դոլարով, իսկ Հայաստանը այս ապրիլի 1-ից վճարում է 180 դոլար։ Պոդմիշալսկին ավելացրել էր, թե Գազպրոմը Մոլդովային գազի 1000 խորանարդ մետրը վաճառում է 300 դոլարով, Ուկրաինային 350-ով, իսկ գազի միջին եվրոպական գինը տատանվում է 325-330 դոլարի սահմաններում։ Նա հույս էր հայտնել, որ Հայաստանում ըմբռնումով կմոտենան Գազպրոմի գործողություններին։
Իսկ ինչ ասել Պոդմիշալսկին, մեկնաբանությունը հետևյալն է. Թերթում տպված է մասը, որտեղ ես ներկան եմ, որ եւ Ռուսաստանը, եւ Հայաստանը, եւ ամբողջ աշխարհը պետք է իրենց տնտեսությունները նախապատրաստի, որպեսզի գնուվի միջազգային շուկայական գնդով։ Քանի որ մենք ունենք ստրատեգիական հարաբերություններ եւ Գազպրոմը հանդիսանում է մեր խոշոր հիմնադիրներից մեկը, մենք այդ պահը, այդ գործընթացը երկարացրենք, որպեսզի փուլ առ փուլ գանք։ Վերջը վերջով ամբողջ աշխարհը պետք է գնի ապրանքը շուկայական գնով, այլ ընտրանք չկա։
Այս պահի դրությամբ կամ մոտ ապագայում կան ինչ-որ ծրագրեր, որպեսզի ենթադրենք մյուս ապրիլի 1-ից գների հերթական բարձրացումը։
Ոչ, այս պահին որևից է կոնկրետ խոսակցություն դրա վերաբերյալ չկա։
Ձեր կարծիքով այդ անցումը միջազգային գների մոտավորապես ինչ ժամանակահատվածում տեղի կունենա։
Չգիտեմ, դա փոխադարձ կապված է եւ մեր տնտեսությանը պատրաստել դրան, եւ ընդհանրապես Ռուսաստանը ներսին իր շուկաները եւ կվերցնի որպես արինցիր, որ ինքն էլ ասի շուկան։
Ձեր գնահատմամբ։
Չգիտեմ։
Իսկ Պոդմիշալսկին ինչու որոշեց նման հայտարարություն անել։
Հարց հնչեց, ինքը պատասխանեց։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ մի քանի մեջբերում օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներից։ Ժամանակ թերթգրում է։ Թուրքիան կամ ծաղրում է Հայաստանին, կամ Միացյալ Նահանգները շատ խիստ է դրել հարցը Թուրքիայի իշխանության համար։ Հալապես շատ դժվար է հասկանալ այն երկկողմ հանդիպման հայցումը, որ Թուրքիայի վարչապետ Էրդողանի բանագնացը ներկայացնում է Հայաստանի իշխանությանը։ Ստացվում է, որ եթե Հայաստանի իշխանությունը համաձայնի, ապա երկկողմ հանդիպում կլինի, իսկ եթե ոչ, ապա Էրդողանը կմնա ձեռնունայն այն։ Իսկ այդ հանդիպումը ենթադրաբար Էրդողանին թերևս պետք է, այլապես նա ինչու պիտի խնդրեր հայկական կողմին։ Հանդիպում են թող հանդիպեն, իսկ եթե ոչ, ուրեմն թող Միացյալ Նահանգները մտածի, որ բերել հասցրել է Վաշինգտոն, բայց չի կարողացել հանդիպում կազմակերպել։ Հարց է առաջանում, թե ինչի համար է այդ ամբողջ թատրոնը։ Ինչու պետք է Թուրքիան խնդրի Հայաստանին։ Չէր կարող արդյոք Միացյալ Նահանգները յոլագնալ առանց այդ ձևականությունների և պարզապես հանդիպեցնել իրար Էրդողանին ու Սարգսյանին։ Իհարկե կարող էր, բայց խնդիրը թերևս այն է, որ Նահանգները երևի թե փորձում է այդ հանդիպմանը տալ, այսպես ասած, ինքնաբուխ կամ ինքնավար բնույթ, որ ստացվի, թե Թուրքիան ու Հայաստանն են որոշել առիթն օգտագործել, ոչ թե Բարակ Օբաման են նրանց հրավիրել հանդիպելու, որ պատճառ ունենա ապրիլի 24-ին խուսափել ցեղասպանություն բառն օգտագործելուց։ Հանրապետական պատգամավոր Մկրտիչ Մինասյանը հայոց աշխարհ թերթին տված հարցազրույցում ասում է. Լեգիտիմության պակասի պատճառով անհարկի զիջումների մասին խոսելով, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ըստ երևույթին նկատի ունի 1996-97 թվականների ոչ լեգիտիմ իշխանություններին։ Այս դեպքում և ազգային ժողովը, և Հանրապետության նախագահը ընտրվել են ձայների գերակշիռ մեծ ամուսնությամբ, այնպես որ դա ընդամենը քարոշչական հնարք է, քաղաքական խոհանոցից վերցած հին մաշված գործիք, որ Տեր-Պետրոսյանը փորձում է օգտագործել։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե հայկական կողմի երբեմնի ուժեղ դիրքերը թուլացել են, սրանից ևս ճշմարտության հոտ չի գալիս։ Եթե 1997 թվականին ինքը հանդես եկավ ծրագրային հոդվածով, հանրությանը նախապատրաստելով զիջումների, ոչ թե փողզիջման, որովհետև ինչ էր առաջարկում, հանձնել ազատագրված տարածքները, սպասելով, որ ինչ-որ ժամանակ այդ խնդիրը ինչ-որ ձևով պիտի լուծվի, հիմա նման խնդիր չի դրվում։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ, որվա իրադարձություններին առավել մանրամասն իմ գործընկերները ձեզ կծանոթացնեն մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 15-ին ու 19-ին։ Օրվա լրահոսին կարող եք ծանոթանալ այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Իսկ մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց, այն վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։